Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami telah berada di tempat ini. Sekarang kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Barangkali firman-Mu bukanlah barang baru bagi kami, oleh karena kami telah pernah mendengarnya di kesempatan-kesempatan yang lain. Namun ya Tuhan, tolonglah agar supaya pemahaman iman kami disegarkan olehnya, sehingga kami diingatkan lagi akan betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kami, sambil kami merenungkan apa yang telah kami lakukan untuk Tuhan. Berkatilah Bapa supaya kami sungguh-sungguh boleh merenungkan firman Tuhan dan kehidupan iman kami dibangun olehnya. Bersabarlah kepada kami, kami mau mendengarkannya. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ada dua ayat yang akan kita renungkan bersama saat ini, yaitu dari kitab surat 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Satu Yohanes pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya mengajak saudara sekalian membaca bersama-sama kedua ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10, dimulai dengan kata dalam. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara kalian yang dikasihi Tuhan, dalam banyak kesempatan saya memimpin retret ataupun pembinaan-pembinaan, acap kali tema yang diminta untuk dibahas adalah di sekitar pelayanan. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Ada yang membuat tema motivasi pelayanan atau motivasi melayani. Atau juga dipanggil untuk melayani, atau juga spiritualitas pelayan Tuhan. Ada juga yang mengasihi Tuhan dan sebagainya, semuanya itu pokoknya tentang pelayanan. Nah, kenapa tema ini banyak dibahas? Oleh karena ternyata latar belakangnya dan tujuannya itu mirip. Latar belakangnya berangkat dari keadaan jemaat, betapa sulitnya mengajak orang itu ikut ambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Sukar sekali mengajak orang untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Bagaimana menggiatkan aktivis-aktivis jemaat itu sulitnya bukan main. Sehingga kalau ada pemilihan pengurus, maka yang dipilih adalah orang-orang itu saja. Dulu sudah pernah, sekarang dipilih lagi, dan sebagainya. Dan itu kelihatannya cukup banyak merata di banyak jemaat yang meminta retret-retret semacam itu. Sehingga ada istilah, kadang-kadang pengurusnya kok orang-orang yang daur ulang. Maksudnya yang dulu sudah pernah, sekarang memimpin lagi, menjadi pengurus harian lagi. Nah, sudah tentu alasannya macam-macam kenapa orang itu sulit atau tidak mau melayani. Kebanyakan mengatakan sibuk, tidak ada waktu. Yang lain lagi mengatakan tidak bisa, tidak mampu. Dan yang paling sulit adalah tidak mau. Dipandang sebetulnya mampu, tetapi dia tidak mau. Nah, herannya, saudara kalian, mengapa sudah dibina, retret, dan sebagainya, tapi seringkali keadaan tidak bertambah baik. Sehingga seringkali saya mengawali retret mengatakan begini, keberhasilan retret semacam ini bukan ketika kegiatannya berhasil, selesai, itu berhasil, tetapi setelah ini dampaknya apa? Kalau sudah selesai retret, keadaannya sama saja, sebetulnya itu gagal, Nah, andai kata sudah retret, sudah dibina, bagaimana harus melayani, dan kemudian terjadi perubahan, itulah retret yang berhasil. Dan saya selalu mengatakan, kalau setelah retret Anda melayani Tuhan, lalu berhasil, saya ikut andil dalam keberhasilan itu kan? Karena saya ikut membangunkan kesadaran. Tapi kalau Anda tidak kemudian menanggapi keadaan tetap-tetap saja, retretnya berarti gagal, yang gagal Anda sendiri, bukan saya. Jadi kalau berhasil, saya ikut berhasil, tapi kalau gagal, itu kegagalan jemaat ya. Karena yang harus melanjutkan tersaliannya. Nah, tema kita hari ini adalah bukit pengorbanan, ada kata pengorbanan. Sebetulnya apa sih yang saudara pahami tentang pengorbanan? Apakah kita bisa berkata, saya sudah melakukan berkorban bagi Tuhan? Apa yang kita pahami tentang pengorbanan itu? Sesuatu yang memang seharusnya kita lakukan, apakah itu bisa kita katakan sebuah pengorbanan? Itu memang kewajiban, tanggung jawab kita, apa kita bisa mengatakan itu sebuah pengorbanan? Jadi kalau saudara adalah seorang laki-laki, seorang pria, seorang suami, seorang ayah, saudara kerja keras untuk menghidupi keluarga, apakah saudara bisa mengklaim saudara sudah berkorban untuk keluarga? Apa memang bukan seharusnya begitu? Ya begitulah seorang ayah itu. Memang harus bekerja, memang harus menghidupi keluarga. Apakah itu namanya pengorbanan? Atau sekedar kewajiban, tanggung jawab saja. Demikian juga dengan para ibu. Kalau Anda memasak, Anda mengatur rumah, mendidik anak, apakah para ibu bisa mengatakan, saya mengorbankan hidup saya untuk itu? Bukankah itu pilihan ibu sendiri? Demikian juga seorang anak yang membantu orang tuanya. Bisa tidak anak mengatakan, saya berkorban untuk orang tua saya? Bukankah itu memang sudah seharusnya begitu? Seorang anak kewajibannya memang membantu orang tuanya. Demikian juga kalau kita mengatakan, saya melakukan ini itu untuk Tuhan. Betulkah dan layakkah, sudah pantaskah itu kita katakan sebagai sebuah pengorbanan? Saudara kalian, sebuah pengorbanan adalah sebenarnya sebuah tindakan yang tidak harus kita lakukan, tetapi kita melakukannya. Dan ada syaratnya, itu untuk kebahagiaan orang lain, keselamatan orang lain, kebaikan orang lain, itu baru namanya sebuah pengorbanan. Tidak harus saya lakukan, tetapi saya mau melakukannya demi kebaikan orang lain, itu baru namanya pengorbanan. Jadi kalau saya bekerja, lalu dengan bekerja itu saya dapat uang untuk kepentingan saya sendiri, apa saya bisa mengatakan saya berkorban? Rasanya agak kurang pas. Hanya jikalau saya melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain, saya tidak digaji untuk itu, bahkan saya keluar uang, dan ini bukan sebagai balas budi pada orang itu, baru itu namanya pengorbanan. Jadi saya teringat kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan sosial itu loh, para pekerja sosial yang mau menyediakan waktunya, pikirannya, tenaganya, bahkan mau tombok uangnya untuk masyarakat, untuk orang lain, itu baru namanya pengorbanan. Sedangkan banyak hal yang kita lakukan untuk kepentingan kita, memang seharusnya menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita. Sekali lagi, pantaskah itu sebagai sebuah pengorbanan? Mari kita renungkan lagi. Dalam kaitannya kita berkorban untuk Tuhan, seberapa banyak pengorbanan kita untuk Tuhan? Apa sih yang kita korbankan untuk Tuhan? Apa yang bukan berasal dari Tuhan dalam hidup kita? Apa yang sungguh-sungguh menjadi milik kita selain dosa? Semua adalah dari Tuhan kecuali dosa. Dosa adalah tanggung jawab kita pribadi. Jadi suruh kalian, apa yang disebut pengorbanan itu, apa contohnya? Saya kira tidak ada contoh yang paling jelas, yang paling tepat, kecuali Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ialah orang yang mengorbankan hidupnya bagi keselamatan orang lain. Dia tidak harus melakukannya, tetapi dia mau melakukannya. Yang berbuat dosa yang harus dihukum adalah manusia. Tetapi Yesus mau mati untuk manusia, untuk kebaikan, keselamatan, kebahagiaan manusia. Itu baru namanya pengorbanan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat kita ini tadi, begitu besar kasih Allah sampai dia mengutus anaknya itu menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Baru itu namanya sebuah pengorbanan. Ada beberapa unsur dalam tindakan Yesus yang seperti itu. Yang pertama, mesti ada kasih di dalamnya. Setiap pengorbanan harus dilandasi, dimotivasi oleh yang namanya cinta kasih. Dan yang kedua, itu lebih daripada sekedar kewajiban atau tanggung jawab. Yang ketiga, demi orang lain. Dan yang keempat, tanpa pamrih atau bukan sebagai balas budi. Nah, sekarang kalau kita merenungkan seperti itu pengertian pengorbanan, apa sih yang bisa kita katakan dalam diri kita bahwa saya sudah pernah berkorban? Apa contohnya? Kalau seorang suami memelihara istri, anaknya, apakah itu pengorbanan? Apakah itu memang bukan kewajiban, tanggung jawab? Biasa saja, memang harusnya begitu. Barangkali contoh seperti ini bisa kita renungkan sebagai sebuah pengorbanan. Ada seorang yang namanya Robertson McQuilkin. Dia itu menjadi rektor di sebuah sekolah teologi, yaitu di Columbia Bible College. Dia dulunya adalah seorang dosen muda dan cita-citanya sangat besar. Dia bermimpi sekali waktu dia ingin menjadi rektor pimpinan di universitas ini, di Columbia Bible College ini. Dia bekerja tekun, dia mengajar yang baik, sampai pada suatu hari cita-citanya berhasil. Lalu dia berhasil menjadi rektor pada sekolah yang terkenal ini. Namun sekalian, pada saat yang sama, istrinya ternyata kena penyakit Alzheimer yang membuatnya lupa banyak hal, bahkan lupa pada suaminya sendiri. Jadi Robertson McQuilkin ini sudah berhasil mencapai cita-cita yang diperjuangkannya, dia menjadi rektor, tapi pada saat yang sama istrinya sakit, kehilangan ingatannya, sampai suami sendiri pun dia tidak mengenal lagi. Suatu dilema bagi pria ini. Tetapi lalu apa yang dilakukan? Robertson McQuilkin mengambil sikap, dia meletakkan jabatannya sebagai rektor, dan dia membaktikan hidupnya untuk setiap hari merawat dan mendampingi istrinya. Bagaimana saudara menanggapi kisah ini? Banyak rekan-rekannya, pengajar, dosen mengatakan, ah, apa tidak sayang itu? Kariermu naik cemerlang, kamu sudah berjuang keras untuk itu, sudah jadi rektor, sekarang istrimu sakit, kenapa tidak diserahkan pada suster saja untuk merawatnya? Toh dia sudah tidak mengenali kamu lagi, bukan? Sebuah alasan yang patut dipertimbangkan ya. Dia berjuang keras untuk itu, sudah berhasil, istrinya toh tidak mengenali dia lagi, jadi buat apa dia meninggalkan jabatan itu, tugas itu, dan kemudian merawat istrinya yang tidak bisa mengenalinya. Tetapi kepada teman-temannya dia mengatakan begini, saya tahu istri saya tidak mengenali saya lagi. Tetapi saya masih mengenali istri saya. Pertama membaca kisah ini, saya hampir menangis. Hampir menangis. Tidak banyak ya saya kira seperti ini. Tetapi ada contoh-contoh dalam kehidupan yang semacam itu. Dia membaktikan hidupnya, mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Lebih dari sekedar kewajiban dan tanggung jawab, bukan sebagai balas budi, itu baru namanya pengorbanan. Nah, sekalian diukur pakai ini, diukur dengan pengertian ini, seberapa jauh sih pengorbanan kita untuk Tuhan? Bagi kita yang ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, sejauh mana kita sudah mengatakan saya berkorban untuk Tuhan? Misalnya, bagaimana waktu kita menggunakan waktu kita untuk Tuhan, seberapa banyak. Waktu kita melayani Tuhan, kita ini hanya menggunakan waktu luangkah atau kita mau meluangkan waktu? Wah, itu dua hal yang berbeda, Saudara. Hanya menggunakan waktu luang dan meluangkan waktu itu sesuatu yang berbeda ya. Banyak orang-orang kalau PA, persekutuan, pembinaan yang rutin tidak datang, tapi karena hobinya acara TV tertentu, dia selalu lihat. Kesenangannya tidak bisa ditinggalkan untuk Tuhan. Dalam contoh ekstrim saya pernah berkata seperti ini, ini ekstrim mungkin agak aneh didengar. Itu kadang-kadang ada piala dunia yang 4 tahun sekali ya. Kadang-kadang finalnya itu jam 2 malam. Bagi pecandu sepak bola itu mau loh tidur dulu untuk nanti jam 2 malam dan 2 pagi itu melek lihat sepak bola final itu sambil nanti masuk kantornya ngantuk-ngantuk ya. Dia siapkan kopi, snack, waker, tidur dulu, nanti jam 1:30 dia bangun, lalu nonton pertandingan sepak bola. Dia mau seperti itu. Lalu saya tanya, ini bapak seperti ini, kalau misalnya, ini contoh yang ekstrim dan agak aneh didengar, gereja mengadakan KKR jam 2 malam, kira-kira dia mau datang enggak ya? Ini contohnya memang aneh. Lalu orang berkata, lah, final Piala Dunia kan 4 tahun sekali. Oke deh, KKR-nya juga 4 tahun sekali. Mau enggak datang KKR jam 2 pagi itu? Saya tahu ini contohnya aneh, tetapi hanya untuk mengajak kita berpikir sejauh mana kita itu yang namanya mau berkorban terlalu. Demi final Piala Dunia kita mau seperti itu. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, apa kita mau seperti itu? Ada banyak hal lain yang bisa dijadikan sebagai contoh. Untuk pikiran yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, seberapa besar kita berpikir, kita melakukan semuanya itu sekadarnya, atau kita berusaha memberikan yang terbaik. Hasilnya pasti beda, Saudara. Saya sangat terkesan dengan lagu NKP 126 itu loh, yang si akhirnya kira-kira mengatakan begini, tiap karya diberkatinya, memang ya, namun yang terbaik dimintanya. Jadi kalau kita itu ikut paduan suara, berapa kalikah kita latihan? Udah ya, 3 kali aja ya, cukup ya. Latihan 1 kali sama 3 kali sama 5 kali pasti hasilnya berbeda ya. Seberapa besar kita memberikan pikiran kita untuk pekerjaan Tuhan. Demikian juga tenaga kita. Tadi katanya MC, Yesus mengorbankan hidupnya, memberikan nyawanya. Ada tidak di antara kita yang pernah memberikan nyawanya untuk Tuhan? Jangankan darahnya ya, keringatnya saja kadang belum ya. Tidak sampai capek sekali kan kita. Jadi sejauh mana kita katanya sudah melayani Tuhan itu. Mari kita periksa kita diri kita masing-masing. Bagaimana dengan segala perbuatan kita tadi itu, apakah juga kita landasi dengan kasih? Lama-lama saya sadar dan lama-lama saya yakin bahwa langkah pertama untuk orang bisa mengasihi Tuhan adalah dia itu menghayati kasih Tuhan dulu. Sebelum orang ini sungguh-sungguh sadar hidupnya, apa yang dimiliki, itu karena kasih Tuhan, sangat sulit orang itu diajak untuk mengasihi Tuhan. Didorong, dijemput, dimotivasi, sukarnya bukan main. Jadi kalau begitu tema dikasihi Tuhan jauh lebih penting daripada tema mengasihi Tuhan. Orang yang tidak pernah merasakan kasih Tuhan sangat sukar untuk diajak untuk mengasihi Tuhan. Sebaliknya, orang yang sudah merasakan kasih Tuhan tanpa disuruh, dia pasti akan mengasihi Tuhan. Biasanya di sekitar masa Prapaskah dan Minggu Sengsara, itu lagu NKB 85 juga kadang-kadang dinyanyikan yang judulnya Karena Kasihnya Itu. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah. Lalu kalimat terakhir mengatakan apa itu? Kasihnya, ya karena kasihnya. Dan itu tidak ada alasan lain kenapa Yesus mau berbuat seperti itu. Inilah kasih Allah itu. Bukan kita yang mengasihi dia, tetapi dia yang mengasihi kita. Kasih yang benar itu tanpa alasan. Apakah kita pernah memikirkan? Jadi kalau seorang gadis bertanya kepada kekasihnya, Mas, Kak, kenapa kamu mengasihi saya? Dan dia mengatakan, karena kamu cantik dan baik. Nah, itu masih ada alasannya ya. Tetapi kalau gadisnya mengatakan, kenapa kamu mengasihi, mencintai aku? Lalu dia mikir, iya ya, padahal kamu itu cilik, ireng, elek, bodoh, mambu, dan sebagainya gitu ya. Kalau itu namanya ngenyek. Tapi kalau si gadis mengatakan, kenapa kamu kok mencintai saya ya? Saya ini kan bodoh, kecil, ireng, miskin, bau ya. Lalu si pemuda, enggak tahu, pokoknya saya mengasihi kamu kok. Nah, itu kasih yang sejati ya. Gadis yang mendapat cinta seperti ini bahagianya luar biasa. Dia ngerti dia tidak layak dikasih, tapi dia dikasih oleh pemuda ini. Itu kasih yang luar biasa. Jadi kasih yang tanpa alasan adalah kasih yang paling tinggi nilainya. Kasih yang paling murni. Saya itu pernah disuruh membaca buku wajib ketika membuat skripsi dulu oleh dosen. Bukunya berbahasa Inggris, cukup tebal, judulnya Agape. Nah, kita tahu ya, Agape itu kan kasih yang seringkali untuk menunjukkan kasih Allah kepada kita ya, kasih yang tanpa alasan itu. Betapa sulitnya memahami buku ini karena bahasa Inggris, saya membaca terus, tiap halaman pakai kamus. Buku ini dimulai dengan pertanyaan, mengapa Allah mengasihi kita? Lalu diuraikan sejak penciptaan, sungguh amat baik. Lalu manusia jatuh dalam dosa. Kemudian Kain membunuh Habil. Lalu ada air bah. Lalu ada menara Babel. Abraham dipanggil terus sampai ke zaman Tuhan Yesus. Untuk menjawab pertanyaan, mengapa toh kok Allah itu mengasihi kita? Padahal manusia sudah berdosa. Dikirimi nabi-nabi dibunuh. Yesus datang juga disalibkan. Tidak ada alasan untuk mengasihi manusia seperti itu. Jadi mengapa Allah mengasihi kita? Tanda tanya. Rupanya tanda tanya itu hanya ditarik lurus ke bawah sehingga menjadi tanda seru. Dan jawabannya karena Allah mengasihi kita. Tidak ada alasan lain. Mengapa Allah mengasihi kita? Karena Allah mengasihi kita. Tahu gitu, saya cuma membaca halaman pertama sama kesimpulannya. Tiwaso membaca sulit-sulit, ternyata tidak ada satupun alasan yang sah untuk mengatakan kenapa Allah mengasihi kita. Sungguh tidak ada yang bisa dibanggakan dari kita ini. Semua teologi Paulus mengatakan seperti itu. Allah menyatakan kasihnya kepada kita, Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, tidak ditunggu jadi baik dulu baru dicintai, tidak. Ketika dalam keadaan berdosa, itulah kasih yang sungguh-sungguh. Sudah mengenal Zakheus? Kenal Zakheus? Kenal Zakheus? Kenal di mana? Di Alkitab ya. Itu seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai yang uangnya banyak, tapi tidak disukai masyarakat ya. Dia kepengen melihat Tuhan Yesus tetapi tidak bisa karena apa? Selalu mesti baca pendek. Padahal Alkitab saya mengatakan, ia ingin melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Tapi alasan pertama, karena orang banyak. Para murid simpatisan yang banyak menghubungi itu ya, membuat Zakheus tidak bisa melihat Yesus. Karena orang banyak sebab badannya pendek. Kalau tidak ada orang banyak, walaupun lebih pendek, dia bisa kok melihat Yesus. Tapi melihat dia dan mengatakan, Zakheus turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakheus segera turun. Tidak ada khotbah sama sekali dari Yesus. Ketika disambut Yesus di rumahnya itu, tiba-tiba saja Zakheus mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan kalau ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Ketemu Yesus langsung defisit ya, bangkrut itu. Kenapa Sakyus bisa tiba-tiba menjadi murah hati? Tidak dikhotbahi apa-apa loh. Tetapi karena dia merasa diterima, dikasih oleh Yesus. Ketika orang banyak tidak suka sama apa, mengucuk kayak ini. Yesus benar-benar sahabat orang berdosa. Dia merasakan kasih itu. Sehingga dia kemudian mengasihi Tuhan. Hanya orang yang pernah merasakan kasih Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupnya, dia bisa mengasihi Tuhan. Nah, saya tidak tahu apakah di sini juga di sekitar Kamis Putih segala macam ada adegan pembasuhan kaki ya. Besok kami di GKI Salatiga ada ibadah Kamis Putih, ada perjamuan kudus dan ada pembasuhan kaki. Kalau kita baca teksnya di Yohanes 13, itu kan Petrus tidak mau tuh dibasuh kakinya ya. Tuhan, engkau ingin basuh aku? Yang ku perbuat sekarang kamu tidak tahu. Tidak Tuhan, sekali-sekali kau tidak membasuh kakiku. Lalu Petrus berkata apa? Tuhan tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Lalu Yesus berkata, kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak mendapat bagian di dalam aku. Nah, dengar tidak akan dapat bagian, Petrus takut. Waduh, nanti tidak dapat bagian. Lalu dia mengatakan, kalau begitu jangan cuma kakiku, tetapi juga tangan dan kepalaku. Pokoknya kalau dengar tidak akan dapat bagian itu orang khawatir. Itu. Tapi sebagian apa sih yang dipikirkan oleh Yesus ini, apakah sama dengan yang dipikir oleh Petrus ini? Banyak kali ucapan Yesus disalah mengerti oleh Petrus, termasuk kali ini. Setelah selesai cuci kaki itu, Yesus mengatakan apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Jadi sekarang kalau akhirnya guru dan Tuhanmu sudah membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu dengan yang lain. Ternyata bagian yang dimaksud itu adalah bagian pelayanan. Merendahkan hati seperti Yesus itu loh. Dan itu hanya bisa terjadi kalau orang pernah dilayani oleh Tuhan. Selama orang belum pernah merasakan kasih Tuhan, sulit ya. Diminta waktunya, tenaganya, pikirannya, uangnya. Karena dia merasa hidup milik saya. Uang karena saya pandai bekerja. Sehat karena saya rajin berolahraga dan sebagainya. Hanya orang yang menyadari semua dari Tuhan, dia akan mudah memberikan itu kepada Tuhan pula. Saudara, saya ingat pengalaman saya. Pada waktu kurang lebih saya umur 18 tahun. Itu setiap kali pulang sekolah, sampai di rumah selalu ada teman-teman kampung yang nungguin saya, manggil-manggil saya untuk ngajak saya main sepak bola di kampung. Jadi begitu sampai rumah, saya makan cepat-cepat, ganti pakaian seragam, terus teman-teman tuh selalu di luar rumah manggil-manggil, Iman, 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 ayo bal-balan sepak bola gitu ya. Lalu saya dengan sembunyi-sembunyi dari saya pergi ke kampung, main sepak bola sampai surup, sampai maghrib itu loh, jam 6:30 itu baru pulang itu. Sekali waktu ketika mau main sepak bola, ayah saya tahu dan kemudian enggak boleh pergi, bantu papa. Saya bantu papa, tapi dengan perasaan yang dongkol ya, jengkel. Mau dulan enggak boleh, malah suruh bantu papa. Berlangsung beberapa kali seperti itu. Sampai pada suatu hari saya bersyukur dapat pencerahan dari Tuhan. Tiba-tiba itu saya merenung, lah ya, saya ini anak macam apa nih? Kok kepinginnya dulan terus, suruh bantu papanya, kok dengan bersungut-sungut ya, dengan kapeku, dengan gresulo, ini tidak baik ini. Sejak waktu itu saya tiba-tiba berubah, pulang sekolah tidak mau dulan, tanya papa saya, Pak, bantu apa? Pak, kerja apa? Sejak hari itu saya menjadi anak yang baik. Sampai sekarang kan? Nah saudara, bisakah saya mengatakan itu pengorbanan saya rasanya tidak pantas. Itu hanya karena saya berterima kasih saja, ungkapan syukur saja, tanggapan saja untuk kasih ayah saya kepada saya selama ini. Kasih seorang anak sampai kapanpun tidak pernah mampu membalas kasih orang tua. Benar begitu ya? Saya sering kali lihat itu kalau manten-manten di gereja itu ya, kemudian memberi hormat pada orang tua, nangis. Itu nangisnya nangis apa itu? Tidak bisa membalas orang tua ya. Pas manten nangis-nangis, di depan mertuanya juga nangis-nangis. Ntar campur sebentar sudah bertengkar sama mertuanya itu. Nah saudara, sekali lagi kenapa kok pengorban itu berat? Tergantung motivasinya dan siapa yang menjadi sumber inspirasi kita. Dan sebenarnya Tuhan Yesus itulah inspirasi kita satu-satunya kalau kita berkorban. Hanya memandang salib kita bisa mau bersyukur dengan melayani Tuhan. Hidup saya, hidup kita semua adalah sebetulnya milik Dia. Allah mengutus anaknya supaya kita hidup olehnya. Jadi surat yang pasang gambar Tuhan Yesus ada mahkota durinya di rumah itu untuk apa sih sebetulnya? Sekedar hiasan dindingkah atau punya makna, punya pesan-pesan setiap kali melihat itu hati kita tergetar dan kemudian kita mau menanggapi dengan pelayanan kita kepadanya. Kalau saudara pasang foto engkong emak di rumah itu buat apa tuh? Masa buat meden-medeni siapa kandak tuh? Kan mesti memandang fotonya engkong emak kita ingat ya, engkong itu dulu wah kerja keras ya. Emak itu orang sederhana tapi disiplin, mengajar yang baik, kan gitu kan? Mereka semua menjadi inspirasi bagi kita kan? Orang yang tidak kita kenal tidak kita pasang fotonya kan? Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menginspirasi kita kan, yang kita pasang fotonya. Tetapi ada kisah seperti ini yang agak berbeda. Seorang laki-laki selalu membawa foto istrinya di dompetnya. Sekali waktu ketahuan oleh istrinya, dan istrinya tanya, "Pak, kok kamu selalu membawa foto saya toh di dompetmu?" Dan si bapak mengatakan, "Oh ya, kamu menjadi sumber semangat saya." Wah, betapa senangnya hati si istri. Gimana toh Pak caranya menjadi sumber semangat? Itu loh, kalau di kantor punya tugas yang berat, yang sulit, dengan memandang fotomu, saya semangat lagi. Terima kasih ya Pak. Tapi bagaimana bisa itu? Ya begini, setiap kali saya dapat tugas yang berat dari kantor, pekerjaan saya menumpuk, lihat foto istrimu, saya bersemangat. Foto istrimu itu, fotomu, istriku, memberikan gairah baru. Dan aku selalu mengatakan begini, dibanding menghadapi ini, lebih ringan tugasku di kantor ini gitu. Jadi ibu-ibu yang di HP, di Android, suaminya ada foto Anda, jangan cepat-cepat seneng ya. Belum tentu itu Anda dicintai loh. Jangan-jangan seperti bapak ini menjadi sumber inspirasi. Kalau dia menghadapi tugas sulit di kantor, memandang foto Anda, dia semangat ya. Sambil mengatakan, dibanding menghadapi ini, lebih berat menghadapi ini ya daripada pekerjaan di kantor. Nah saudara, hanya kalau kita merasakan kasih itu, kita bisa mengasihi tanpa disuruh. Satu pengalaman pastoral ingin saya ceritakan. Ada seorang ibu anggota jemaat kami, yang ayahnya stroke sudah 3 tahun. Dan saudara tahu, tidak mudah ya mendampingi merawat orang stroke. 2 kakak prianya ada di luar kota yang jauh. Oleh karena itu, tidak bisa merawat papanya ini. Hanya sekali-sekali telepon, dan isinya telepon itu banyak nasihatnya dan pesannya macam-macam. Halo, obatnya papa jangan sampai lupa ya. Makanannya dijaga, sing sabar ngadeni papa dan sebagainya gitu ya. Biasa tuh kalau dari jauh biasanya cuma gitu ya. Lalu si ibu ini bilang sama saya, keloro-loro, Pak kok dipeseni terus? Padahal sudah ngerti, obati papa selalu tidak terlambat, makanannya saya jaga, selalu saya rawat, kadang-kadang bangun tengah malam saya dampingi, saya tidak bisa tidur. Biasa ya, yang di luar kota itu tidak ngerti beratnya tuh, menjaga itu. Dan dia keloro-loro, saya tidak tahan lagi Pak. Bagaimana saya mengatakan, saya katakan ini, Bu, ini situasi yang tidak bisa diubah. Ibu tinggal bersama Papa di sini, kedua kakak laki-laki di luar kota, bisanya cuma telepon sambil pesan macam-macam ya. Gini Bu, dari satu segi Ibu yang paling berat, tapi dari segi lain itu kesempatan Ibu untuk menyatakan cinta kasih, hormat kepada Papa. Dua kakak Ibu di luar kota tidak bisa. Itu Papamu Bu, yang sekarang sedang membutuhkan kehadiranmu. Layani tetap dengan sabar, dengan cinta kasih. Ini kesempatan kamu berbakti pada Papa Ibu. Dia merenung. Dan akhirnya dia bangkit semangatnya. Iya ya Pak, iya benar Bu. Akhirnya dia merawat papanya lagi dengan semangat yang baru. Karena dia merasakan papanya itu sudah mengasihi dia selama ini. Jadi sekali lagi, bukit pengorbanan apa artinya bagi kita? Hanya jikalau kita sungguh menghayati kasih Tuhan berkorban untuk kita tanpa disuruh, kita pasti mau berkorban untuk Tuhan. Oleh karena itu tugas dan langkah pertama kita adalah pertama-tama bukan bagaimana saya harus mengasihi Tuhan, tetapi mari kita renungkan apakah kita ini dikasihi oleh Tuhan. Sadarkah kalau kita sehat itu dari Tuhan? Sadarkah kalau kita punya uang itu adalah berkat Tuhan? Betul ya, namanya rezeki itu bisa datang dari siapa saja, kapan saja, tapi juga bisa hilang kapan saja dengan cara apa saja. Betul ya, hidup kita juga begitu bukan? Orang mati pun juga tidak dalam kuasa kita tuh. Jadi kalau masih diberi hidup, itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita pakai, kita persembahkan untuk membalas cinta kasih Tuhan, tidak dengan terpaksa, tidak dengan berat, tetapi dilandasi dengan cinta kasih oleh karena kita telah dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Pada pekan suci ini ya Tuhan, ketika kami memusatkan perhatian iman kami kepada Kristus yang menderita, yang tersalib, yang mati bagi kami, Roh Kudus kiranya membantu kami. Kami tidak sekedar mengulang-ulang peristiwa yang sudah lama berlangsung tanpa sangkut paut dengan diri kami. Namun dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh merasakan itu semua terjadi oleh karena kami. Kami yang telah berbuat dosa, yang seharusnya dihukum, tetapi kami menjadi selamat oleh karena karya Kristus. Hidup kami bukanlah milik kami lagi, tetapi milik Tuhan. Biarlah kesadaran ini terus-menerus ada dalam hidup kami, membuat kami mau menanggapinya dengan rasa syukur, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dari dalam hati kami yang tulus. Sehingga kami tidak lagi merasa berat untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kami tidak hanya mengharap sesuatu dari Tuhan, tapi kami mau merenungkan apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami, terima kasih kami kepadamu ya Kristus. Di dalam keheningan hati kami, biarlah Engkau hadir, kami boleh menghayati kasih-Mu yang besar itu dalam banyak cara, dalam banyak bentuk, dalam hidup kami. Hidup setiap hari yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan, kepandaian pemberian Tuhan, pekerjaan, studi, dan apapun juga yang ada pada kami sekarang, itu adalah dari Tuhan. Biarlah dengan hati yang penuh rasa syukur kami menerima semua kebaikan Tuhan itu sambil terus kami terdorong untuk membalas dengan ucapan syukur kepada Kristus. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Bukan kami yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang telah mengasihi kami. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin.